Hauze gure lurra, adiskide. Iparretik egora, ekialdetik mendebaldera eta aldrebes. Lurra bakarra dugu edo gaituen lur bakarra da hauze. Eta zaintzat dan hori dagokigunez, hemen horretaz egingo dugu berba. Lurraren zaintza kontu ekonomiko, ekologiko eta politikoa da, baita kulturala, kolektiboa eta publikoa. Ekopol taldeko Iñaki Bartenak eta Josu Larrinagak hauze gure lurraren zaintzak dituen ataka eta kontu importantei buruz hitz egingo digute.
Lurrosoaren erasoak ezin garaitu zezakeen hiri bat ikusi nuen ametxetan.
Entzuleok, agurtardi eta ongi etorriak hauze gure lurra irratzaiora. Iñaki Bartzena eta biok egiten duguna, oraingoan Iñakiren txanda da. Auskalo zuek noiz entzungo duzuen, baina guk udazkeneko goiz batean grabatzen dugu. Iñaki ekarri dizkigu perretxiko batzuk goizean goiz bilduak, eta aparte ekartzen digu ere bere ustako beste kontu importante bat, desazkundea, errekurso energetiko eta materialak nola aurreztu danok hobeto bizi ahal izateko. Iñaki, zer kontatzen diguzu?
Bai, gaur ekarri dugu mai gainera oso barneratu da daukagun mito bat, eta da, bueno, hazkunde ekonomiko mugagabea bilatu behar dugula ondo bizi ahal izateko, ez? Ez badago hazkunde ekonomikorik, gure politikariek esate digute, ez dagoela etorkizunik, ez? Baina errealitatean, ama lurrak ematen dizkigun baliabidei loturik bizi gara, eta horiek ez dira mugagabeak, ez? Nik ekarri dizkizuet perretxiko batzuk, lortutakoa, jende asko ari da, baina daudenak eta horrekin konpondu behar gara, ez? Alde horretatik, nolabait, jende asko planteatzen duena, batez ere ekologismotik, desazkundaren utopia, ez? Hau da, nolabait, gure arrazoinamendu eta gure nolabait inteligibilitatearekin planteatzen dugun bide berria, ez? Desazkundaren bidea. Eta komentatu nahi dizkizuet, gutxi gora bera, bueno, desazkundean zetik dagoen, alde batetik konzeptua, hau da, konzeptu, batzuk esatute konzeptu obus edo bomba edo lergarri modukoa dan konzeptu bat, ez? Beste alde batetik, desazkundea proposamen politiko-sozial bezala, eta hirugarrenez, desazkundea gizarte mugimendu bezala, herri mugimendu bezala, ez? Leku askotan eta Euskal Herrian ere bedagoena, ez? Lehenengoari loturik, konzeptuari loturik, esan behar dugu, bigarren mundu gerraten ostean, ja, lehenagotik agian ere bai, baina bigarren mundu gerraren ostean, ekonomilari ekologistak edo soziologo ekologistak ere bai, adibidez Nicolas George Roegen, hori Rumaniako asana, edo Iban Ilitz, ez? Iban Ilitz Austrian jaio zen, baina gero bizitza osoa eman zuen Mexikon, eta gero bueno, Bremenen hil zen. Hauek biok, adibidez, balaude beste batzuk, ez? Asko ofizialagoa gauek nahiko modu argian, baina kontrasistemikoan planteatu zuten nolabait hori, hazkundaren mugak, ez? Gero hazkundaren mugak liburu horrekin, The Limits of Growth, ingleseraz, famatuak egin ziren Meadows zenarremaztea eta Pesarovitz, hauek Erromako klubak eskatutako txosten hori egin zuten, nolabait, argi usteko, lur planeta bezalako sistema itxi batean, ezin dala mugari gabe bizi edo hazi, ez? Orduan, claro, azkenengo hamarka da hontan, evidentzia garbi bat agertu da, eta da petrolioaren gailurra, the peak oil, hau da, amalurran egondako petrolioaren erdia baino gehiago gastatu dugu jadanik, eta gelditzen zaigun horrekin, konpondu behar gara, petroleoa ez da hasiko, ezin da, Eta horrekin, claro, gaur egun zientzilariek esate dute ez peak oil, hau da, ez bakarrik petrolearen gailurra, baizik eta gasa, uranio, ikatza, gailur guztiak ari gara ikutzen. Eta horrek esan nahi du, nolabait, desazkundaren bidea energia eta rekurso materialen erabilera sustengarri bat eskatzen duela, nolabait, alduguna, osea, baino gehiago ezin dugulako erabili, ez? Eta alde horretatik, konzeptu nena zetik agertzen den irudia, eta niri metafora moduan interesantea irutzen zait, da desaskundearen simboloa dela marraskilo bat. Ez, marraskilo bat, simbolo bezala hartuta dago, marraskilo horrek adierazten badu, bere etxola, bere etxea, bere babeslekua, bere bizkarrean eroan da, bizitza duina, bizitza lasaia, askitasuna eta soiltasunaren eredu. Eta hori da, nire ustez, oso kontutan hartzekoa, ez? Proposamen soziopolitiko bezala, ba, claro, esaten badigute, askunde ekonomikoa ezinbestekoa dela, eta bide bakarra dela, bizimodu hobetzeko, planteatzen dana da, bueno, noren kaldeta, zeren, claro, aspaldiko parte ez duela, bueno, 2008ko krisi finanziarekin desaskundea ezagutu dugu leku askotan, oda, ekonomia normalaren parametro makroekonomikoa jaitsi egin dira, baina oroar, ekonomiak behar du gora eta gora eta gora eta PIB delako hori gero handiagoa izan, ez? Baina, karo, hor, irabazle batzuk agertzen dira, agertzen gara, baina kaltetuak ere bai, ez? Eta hori ikusten dugu argi eta garbi, eta honekin ekarri nahi dut, eztabaidara, nolabait, extractivismo eta desaskundearen gaia loturik. Duela gutxi, aurkitu dut Alberto Acosta ekuadortarrak eta Ulrich Brand alemaniarrak batera idatzitako liburu bat, De crecimiento y post-extractivismo, salidas del laberinto capitalista, ikariak argitatu duena aurton. Eta hor planteatzen dira bi gaiak batera, alde batetik. Zer gertatu da azkenengo 10-15 urteetan Latinoamerikan eta ez dezagun esan Afrikan adibidez, Afrikako egoera larriagoa da. Hau da, Afrikak egiten duena da euren errekurtso material eta energetikoak atera esportatu eta esportatu kanpora. Hau da, Afrikako ekonomia ez dago Afrikarren zerbitzua, guztiz kontrakoa, ez? Baina gauza bera gertatzen da Perun, Brasilen, Venezuelan, Ekuadorren, Bolivian, hau da, horren nolabait Eduardo Gudinas ikerlari uruguaiarrak esaten du, hor extractivismoa da nagusi. Zer da extractivismoa? Ba, errekurtso naturalen volumen erraldoien erauzketa, ingurune eta giza inpaktu altuekin merkatu globalen esportaziarko bideratua. Hau da, extractivismoa da ateatzea energia edo materialak kanpora bidaltzeko metropolitara eramateko. Eta azkenengo 15 urteetan ikusi duguna izan da gobernu progresistekin Latinoamerikan extractivismoa ez dala gelditu, guztiz kontrakoa. Eta duela gutxi, Boliviako presidente ordea dana Álvaro García Linera esaten zuen ekologisten kontra gogorki kritikatzen zuen esanez, 80 urteetan extractivismoan bizi izan gara eta orain 4 urteetan hori ezin da amaitu. Claro, amaitu ez, noski, baina gutxitu agian bai, hau da. Eta hori ez da bidea, ez Brasilen, ez Venezuelan, ez Perun, ez Bolivian, ez Ekuadorren, bueno, leku guztietan ez dago gobernu progresista, baina gobernu ezkertiarra dauden lekuetan extractivismoa ez da geldiku. Eta horrek sortzen dituen iskanbilak indigenekin, ekologistekin, emakumeekin, komunitateekin eta bar, ez? Orduan, zentzu horretan, interesantea da ikustea nola lotu behar dugun extractivismoa desaskundearekin, ez? Zeren, nolabait irtenbide justu eta irtenbide azkatzaileak bilatzen baldin baditugu, iparrean eta hegoan pairatzen dugun produkzio eta eredu, eurek esaten dute, eredu imperial, honen muga soziobiologikoak hor daude, eta nolabait ezin dugu ukatu, extractivismoa loturik doala nolabait askunde ekonomiko imperial horri, ez? Alde horretatik, ze planteatzen dute? Ba, hoe planteatzen dituzte, ba, reforma fiskal ekologikoak, errekurso naturalen konsumo eta izurten muga legalak, hau da, nolabait, hainbat kopurutik aurrera ezin da konsumitu edo ezin da produzitu, edo, adibidez, planteatzen dute, lan adina jaistea, konsumokeriaren kontrako kultura sustatu, zor ekologikoa onartu, zor ekologikoa gutxito, eta bar, ez, orduan, liburuan agertzen diren proposamen politiko-sozialak oso interesantea dira, ez? Eta, hain zuzen ere, aipatzen dituzte, ba, nola ez, ba, munduan zehar, mundu guztian, nolabait, aurkitzen dugun, elkarte, talde, kanpaina ekologistak edo komunitateenak, nolabait, desaskundearen alde, ez? Desaskundearen aldeko proposamenak beti lotuta daude ekologismoari edo feminismoari edo talde nekazal talde edo talde indigenei, ez? Zoritzarrez, bueno, orain ere bai, badaude proposamen industrialak, leku eta sindikalak ere bai ari dira gertatzen eta hoiek interesantea dira, ez? Hemen Euskal Herrian adibidez ezagutu ditugu Bilbon bertan, baina Gasteizen eta Iruñan desaskundea deitzen diren taldeak, ez? Eta, bueno, desaskunde praktikak ere bai, adibidez moneta alternatiboak eta bar, ez? Alternatiba horiek egia da, txikiak dira momentuz, baina bidea edo norabidea markatzen dute beste mundu posible horretarantz, ez? Eta ikusten ditugu adibideak agroekologian, elikagai zuzenetasunean, garraio edo sarama politiketan, energia lorrean ere bai, kooperatiba energetikoak eta osasun arloan ere, ez? Bi aipatzearen, ba, aipatuko nituzke, orain dokumental bat ari da plazaratzen momentu honetan tipitapa kanpaina bat, ez? Tipitapa kanpaina hortan, batez ere, bueno, Bizkaia aldean mugitzen da, baina hor daude talde sindikalak, internazionalistak, ekologistak, gobernuz kanpoko erakundeak, eta bar. Eta nolabait, urtero, antolatzen dituzte desaskundearen inguruko bueno, topaketak, eta, bueno, ba, orain dokumental horrekin ari dira nolabait, bizitza duin eta sustengarri baten aldeko apostuak nondik etor daitezken, ze adibideak dauden. Eta aipatu nahi nuen beba, eta piti bat, ja, publizitate piti bat egin, ba, duela bost urte edo, hasi zan lehenengoa alternatiba eguna Baionan, oso, ez dakit, esperientzia ekologista oso interesante izan zen, horre 10.000 persona bildu ziren, alternatiba egun horretan, nolabait, beretariko hitzaldiak eta iniziatiba eta ekimen diferenteak planteatzen, baina hori gero formato txikiago baten Donostia etorri izan, eta duela bi urte Bilbora, ez? Bilbon izan zen oso, ez dakit, oso gertakizun interesantea, alternatiba eguna, eta datorren ekainan, oker espanago, datorren ekainan, urren gurteko ekainan, Iruñan izango da alternatiba egun hori, nolabait, milaka ekimen txikien ez dakit, eguna, ba, nekazal girotik feminismora eta internazionalismotik nolabait praktika energetiko berrietara, eta bar, ez? Horre agertzen dira, bueno, milaka eta milaka esperientzia diferenteak, ba, bueno, ba, adibidez, ba, bueno, garagardo egile berrien nolabait postuak eta bar, ez? Eta horrek, bueno, bukatzeko esango nuke, ba, bueno, esperientzia horiek adierazten dute Serge Latouche da Frantziako pentsagile eta, bueno, ekonomilari eta zuzenbideko irakaslea, ba, eta aktivista, no? Azkenengoa bi hamarkadatan bere liburuak izan dira, igual, referentzia nagusia desaskundea ulertzeko eta desaskundeari buruz berbaiteko, baina berak esaten du, nolabait, ofizialki, Europar Batasunean eta mundan zehar planteatzen dizkiguten hiru erre horiek, ez? Reduzitu, birziklatu, birgutxitu eta birrera bili, ez? Horiek dira ofizialak eta berak esaten du, bueno, hori ingleseraz edo gaztelaniaz hiru erre famatu horiek dira, baina berak esaten du, horiei gehitu behar dizkigula beste bir batzuk, ez? Beste B batzuk, ez? Berak esaten du, birrantolatu, bir ebaluatu, bir egituratu eta bir banatu ere. Eta honekin bukatzen du.
Bueno, Iñaki, pare bat galdera, lehenengoa agean eroso zamarra, bestea berdez horrezo egiten dugun. Azkundea, nola bait, beti neurtzen da ekonomia konbenzionalean, barne produktu gordina gora baldin badoa, ez da? Barne produktu gordina suposatzen da dela ekonomia batean saldu egiten diren, bueno, egiten diren ekoizpen eta zerbitzu guztien gehiketa, hori da barne produktu gordina, eta suposatzen da ekonomia kapitalista batean barne produktu gordina gorantza badoa dana ondo doala, ez da? Orain dela gutxi irakurri dut askotan intuitiboki pentsatu eta askotan igual hemen ere aipatu dugu ez da, baina orain irakurri nuen jadanik alako ikerketa serio bat eginda, bueno, adibidez katastrofe naturalak edo nolabait ere sistemak eragindakoek barne produktu gordina altzatzen dute, hau da, Galizian segurazki prestiziarekin hori ba marea beltzarekin ba segurazki Galiziako barne produktu gordina gora igo zen, ezta? Edo Andaluzian nazkoiarre mehatzean sekulako marea beltza ere produzitu zanean, ba horrek ekartzen du Andaluziaren barne produktu gordina igotzea, hau da, nolabait ere katastrofea eta sistema honen katastrofea izan daiteke ona azkunderako, eta hor dago kontraesan hori, ezta?
Bai, duela gutxi, bueno, udan hasieran Bilbon aurkeztu zan liburu bat, Klima S.A., Klima Sociedad Anónima, ez? Eta horre egileek planteatzen zuten, hain zuzen ere hori, hau da, klima aldaketaren parametro ekonomikoetan nola aseguru enpresek, bueno, eta hain zuzen ere, ejertzitoek adibidez, klimarekin aurreikusten dituzten negozio aukerak, edo nolabait, zuk esatu zuen, barne produktu gordinaren handitze hori, ez? Hau da, orain adibidez, Karibe aldean dauden aixeteak, edo ez dakit, Mexikon gertatutako ez beharra, ez? Lurrikararekin, hori ebe bai, negoziorako edo ekonomia handitzeko aukera izan daitezke. Hori da, gure nolabait, ekonomia ebaluatzeko edo nolabait kostoak alde batetik eta nolabait etekinak beste alde batetik ebaluatzeko daukagun joera nire ustez eroa, ez? Hau da, beste alde batetik, beste gauza asko, beste zerbitzu asko ez dira kontutan hartzen. Hau da, adibidez, zaintzaren lan guztiak, horiek, barne produktu gordinaren parametroetan ez dira existitzen. Baina gerrek sortzen dituzten horiek bai, ez? Orduan hor dago eztabaida bat, azkundea zer dan, eta ekonomia zer baloratzen den, hor da, ezinbesteko. Eta nire ustez, desazkundaren mugimenduan mugitzen diren aktore horiek, aktore guzti horiek, bai nekazariak, bai indigenak, bai emakumeak, bai komunidade herritarrak, edo bai zea ekologistak, eta bar, hori adierazten dute, da, zer da benetan balio duena guretzat, eta zer ez dugu kontutan hartu behar balio bezala, ez? Hori aspaldiko parte zorduan, bai, nolabait, kontabilidade berria asmatu behar dugu, azkundea zer den eta desazkundea zer den jakiteko.
Bai, eta beste alde batetik, nik esango nuke inekin desazkundea, kontzeptu moduan eta nolabait, bolo-bolo zabaltzen ari zela orain dela urte batzuk, baina 2007-tik aurrera nolabait, kapitalismoaren azken krisi sistemiko larria lehertu zanean, ez da? Ba, claro, hori, ekonomia realak, estatu handietako ekonomia eta desazkundean erori ziren, nolabait. Barne produktu gordina berantza egon zen bentsat urte batzuetan hor, ez da? Eta nik ez dakit horri, nolabait, horrek kaltetu zuen ere desazkundearen, hau da, jende ze asko, langile jende asko, eta ikusi zuen nola desazkunde garaian geuden momentu batean bere bizitzare ondatzen zen, eta bere bizimodua askozaz gehiago komplikatzen zen, danona komplikatu zen, komplikatu den moduan, ez da? Orduan ez dakit berriro ere nolabait ekologismoak hor ere sorte txarra ukidu, eta albiste txarren igorlea bilakatu den, eta nolabait desazkundea kontzeptua orain egon daiteke lotuta hori larri pasatzearekin.
Bai, hain zuzen aipatu duzu hori, egia da, krisi finantzieroa etorri zenean, burbuila finantziero hori desegin zenean, ba bai, estatu gehienak, mendebaldeko estatu kapitalista gehienak, bankuetara eraman zituzten recurso publikoak, guztion, nolabai batzuk esatu duten, aberatzen sozialismoa heldu zala, ez hau da, aberatz edo instituzio finanziero kapitalistentzat etorri izan estatuaren laguntza eta bueno, dirutza izugarri handia zatu zan. Esango nuke bai, jende askok, egia da, jende askok aldu zuen bere lanpostua, jende askok aldu zuen bere etxea eta bere hipoteka ezin izan zuen ordaindu, eta alde horretatik desazkundearen urte horiek oso desegoki, oso txarrak, oso ez dakit. Jende askori desazkunde berri horrek jende askori kalte egin dio, ez? baina beste alde batetik esango nuke, goera horretan ere bai, lujozko konsumoa igo dala 105%-tik gora, hau da, krisi sakona daudenean, eta hori historikoki ekonomilariek esate dute, ba, badago minoria bat, 105%-a, 110%-a, krisi sakonak daudenean ekonomikoki, euren konsumoa biderkatzen dela, eta, bueno, ikusi dugu, ez? Adibidez, Bilboko edo portura llegatzen diren transatlantiko hoiek, dirudunekin, ba, hoiek alditu egin dira, ez? Konsumo hoiek, eta forma hoiek, bueno, ba, ez dira goitxagotik, naiz eta egoera ekonomiko larri bat egon, ez? Eta honekin esan nahi nuke, ba, niri ezait inporta desaskundearen leloa erabiltzen den edo ez, baina bere azpian dagoen logika, hau da, mugak onartu. Naturak muga batzuk ditu, amalurra planeta hau oso handia da, baina ez da muga ezina. Hau da, bizitza jarduera guztiek behar dute bere neurria izan, ez? Lehen esan dugun bezala. Zure, ez dakit, ezin dugu, niri beti etortzen zait honekin Tasio pelikularen anekdota hori, ez? Tasioren aitak esaten dionean, kabian egon zara eta arrautzak hartu dituzu. Hartzen badituzu guztiak, urren gurtean ez da kabirik izango. Hau da, edo kudeatzen duzu, baliabide natural kudeatzen dituzu, edo bestela, ba, bueno, ba, aberastuko zara agian, baina beste leku batera joan beharko duzu bizitzera, zeren zure ekosistema agortu egiten duzu. Eta logika hori, ni ustez, logika hori zabaltzen ari da. Eta hori da interesantea, ez? Hau da, askunde ekonomikoaren mito hori, gutxinaka, nolabait, igatu behar dugu, ez? Igatu behar dugu, leku diferentetatik etorriz, ez? Eta nik uste dut, hor, desaskundearen reflexio eta jarduera horietan, bueno, zabaltzen ari da zirkuluan, ikusten dut hori gero, horregaitik irutzen zait interesante, hegoaldetik, eta hau da iparraldean, desaskundea da iparraldean sortutako mugimendua, reflexio bat, baina lotu behar dugu hegoaldean dauden beste reflexioekin, adibidez, extractivismoarekin, ez? Eta ikusi, ba, nolabait, bueno, mundu bakar batean bizi garela, egoera guztiz diferenteetan, kulturalki, politikoki, ekonomikoki, baina norabidea, konsumo eta produzio norabidea askundea baldin bada, danogo azpikutara. Orduan, desaskundea zentro hortan interesantea da. Bueno, pitike-pitike ari gara, tipitapa esaten den bezala, eta, bueno, dauden esperientzia interesgarri horiek, maigainan ipeine behar ditugu, nolabait, bueno, bidea, etorkizuneko bidea markatzen bai dute.
Ba, eskerrik asko Iñaki, debate handi horretan hauze gure alea, eta azken aletxoa falta da kanta aurkeztea, gaur ekarri diguzun kanta.
Bai, etorri zait burura Kataluniako gure kantari eroa, Albert Pla izenekoa, eta niri asko gustatzen zaite, bueno, berak egite dituen kanta surrealista horiek asko gustatzen zaizkit, eta bueno, ekarri dute La Colilla, kanta hori nolabait kolilla sume batek ze nolako triskantza sortu dezakeen, bueno, gauzak bere bidetik baldin badoa. Zen ikuste dut bebai, bueno, hau reflexiorako balio duela, ez? Gauza txikiek ere bai, bueno, ba, son handia eta eragin handia izan dezakete ondo ibilita gero.
Humo, que esto es que echa humo. Era una camioneta repleta de espaldas mojadas yendo a la frontera, buscando la Meca, buscando la Happy, buscando Miami, la vida lights. Les esperaban los federales, licenciados en humanidades. Vaya coraje, muerta el mestizaje, ni el general Caster fue tan salvaje. Lo quiero todo vivo o muertos, grito sargento en la casa del indio. Doy 10,000 pesos a quien me traiga la cabellera del más mestizo. Y una cabeza cayó en la arena, Hay en la arena cayó la cabeza de Carlos Cuesta, último descendiente de Moctezuma, un jefa su azteca. Ay, su cabeza cayó en la arena. Ay, en la arena cayó la cabeza de Carlos Cuesta, ya estaba muerta, pero aún iba fumando y rodando y fumando, y el cigarrito cayó de sus labios. Sería por miedo que seguía huyendo, y siguió rodando y sin darse cuenta cruzó la frontera y se puso a salvo. Welcome to the United States of America, Santa Bárbara bendita, protege esta pobre colita.
¡Cacha, cacha, humo! ¡Cacha, cacha, humo!
Y esta es la historia de un cigarrito, o mejor dicho, de la colilla de un cigarrito que fue rodando desde Laredo hasta Washington. Ay, pa' una colilla, la chispa de la vida no es la Coca-Cola, es la gasolina. A ver, ¿qué es lo que pasa si una colilla se cuela en una gasolinera? ¿Eh? ¿Qué es lo que pasa? Porque hace... La explosión se oyó en todo Texas. Era el comienzo de una gran gesta, pues una chispa pilló una tubería de esas subterráneas de gas homicida que explotó bajo una refinería de esas petrolíferas nuclearizadas. Y también gracias a la policía y al supercuerpo de los bomberos se extendió el fuego de pozo en pozo, desde El Paso hasta San Antonio. Sí, el petróleo es súper inflamable, así que Texas voló por los aires. Era el auge de las vanidades, era el infierno del ojo verde. Y con tanta industria, con tanta cañería, tanto cableado, tan bien comunicado, fue muy sencillo para la colilla sembrar de fuego todo el estado. Sí. Y una central nuclear por aquí, y un arsenal militar por allá, y en un plis-plas de aquí para allá, Santa Bárbara, qué barbaridad. Y el fuego seguía, seguía, seguía. Alabama, Missouri, Louisiana, Georgia. Y lo peor es que aún nadie sabía qué pasaría llegando a Florida, pues. Que en una centésima de milésima explotó esa base de la marina, de esas que fabricaban yo que sé porquerías atómica, química, muy radioactivas. Tomar por culo toda Florida, las dos Carolinas, la pobre Virginia. Y en el oeste llegaba noticia que el fuego seguía, seguía y seguía. El fuego se iba de New Laredo, cruzando el desierto por el gasoducto. Y en California fue recibido con artificios y pirotecnias. Welcome to the United States of America, Santa Bárbara bendita, protege esta pobre colita.
Echa, echa humo.
Carlos Cuesta seguía muerta tirada en la arena, pero su cigarro estaba triunfando, se estaba cumpliendo el sueño americano. En San Francisco era la sensación, estaba de moda en toda la nación. Entró en San Diego por la puerta grande, la costa oeste estaba a sus pies, y muchos efectos especiales pa' quemar todo Silicon Valley. Llegó a Los Ángeles, ¡viva el buen cine! Se quema la industria de Hollywood. Luego la colilla se fue pa' Las Vegas, y tirada en la acera vio otra colilla, le prendió fuego, juega conmigo, apuesto al rojo a que lo quemo todo. Y así que todos los cigarritos tirados, pisados, los más oprimidos, se hicieron todos del sindicato. Había nacido la mafia del fuego. Y mientras en algún estado sureño un montón de puros habanos sembraba el caos, dando por culo a los malboros americanos. Y era la orgía de las colillas, era la fiesta de Halloween, Operación Galimatías. ¡Arriba y arriba y arriba! Y... ¡Yeah!
habla el presidente de los Estados Unidos de América. Nuestro país está siendo atacado. Pero tranquilo, que desde el gobierno lo tenemos todo controlado. Y una mierda, todo controlado. Todo se estaba yendo al carajo. Ni el séptimo de caballería pudo evitar tal carnicería. Nebraska y Kansas ya no existían. De Colorado no quedó ni rastro. Amarillo estaba el rojo vivo. Y Dallas y Feni ardían y ardían. El fuego ardía como el Jack Daniels. Era más tóxico que el McDonald's. Qué mal que huele cuando se quema una bandera con tanta estrella. Y se nos quema el salvaje oeste. Ay, lo que apete, qué mala suerte. Arde Wyoming, arde Oregón, arde Wisconsin, arde Washington. Es una super, super producción. Mega espectáculo televisivo. Con muchos extras, muy bien dirigido. Muy aplaudido en el resto del mundo. Es una cosa muy rara, declaraba la NASA, no sé lo que pasa. Y en el Pentágono ya preparaban cuáles serían las represalias. Y en el país de las maravillas, todo se quema mucho más a prisa. Sin afaba y ni marines ni CIA, todo a la mierda, justicia divina. Y en la venganza de Montezuma, va por Chile, por Guatemala, por Argentina, por Nicaragua. Y así se queman las dictaduras. Houston, tenemos un problema. Houston, tenemos un problema. Que estoy cocho humo. Tan inmaculada, lanzaba rayos, lanzaba truenos sobre la tierra norteamericana. Y era todo como en Disneylandia, mucha fantasía muy bien animada. Cuando más arriba se sube en la cima, Maduro seguro será la caída. Porque luego vinieron las plagas y salieron las ratas buscando carne humana. Y la lluvia ácida abrazaba Wisconsin, toda Minneapolis y Indianapolis. Adiós Wisconsin, adiós Detroit, adiós Boston, adiós Cowboys. Se nos quema la gran Babilón, la colilla por fin llegaba a New York. Entró Manhattan a la gran manzana. ¿Me la como asada o me la como guisada? Y es que la colilla era muy sibarita, una gran amante de la buena cocina. Ya que la colilla ya no sabía si estaba huyendo de la policía. Llegó a la playa, cogió una patera. Me voy pa' España, la madre patria. Llegó a la playa, cogió la patera. Me voy pa' España, la madre patria. 5, 4, 3, 2, 1, fire!